რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. მოგესალმებით დილამშვიდობის, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. ჩვენი გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. ახლა მაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კონკურსი ცხადდება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორთქიფანიძე დღეს გამართავენ ერთობლივ ბრიფინგს. ახალ სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე შეიქმნება. მისი ძირითადი ფუნქციები იქნება არტეფაქტების კვლევა და კონსერვაცია, გამოფენები, საზოგადოებრივი განათლება რეგიონში, კულტურული ტურიზმის განვითარება, ნათქვამია კულტურის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიებს კონკურსში მონაწილეობის მიღება და საკონკურსო წინადადების წარდგენა 2015 წლის 15 სექტემბრამდე შეეძლებათ. დღეიდან 3 აგვისტოდან შვეიცარიის საკონსულოში შესასვლელად ჩაწერა და სავიზო განაცხადის წარდგენა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს შვეიცარიის საელჩოდან აცნობეს. ვიზის მსურველ პირებს ექნებათ საშუალება დაარეგისტრირონ სავიზო განაცხადი შენგენის C-ტიპის 90 დღემდე ვიზის მისაღებად ინტერნეტის საშუალებით. ხულო ადიგენის გზის პროექტის განხორციელება 2016 წელს დაიწყება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაღალმთიან აჭარაში გზის პრობლემების შესახებ განუცხადა ჟურნალისტებს. პრემიერ-მინისტრისვე ცნობით, მთის კანონის მიხედვით მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ მოსახლეობას შეღავათები დაუწესდება, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მაღალმთიანი აჭარის კურორტ ბეშუმში სტუმრობისას განაცხადა. გუშინ მთიან რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას გაეზდება პენსია და ბიზნესის წარმოება იქნება თავისუფალი. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მთავრობის ამოცანაა მთაში ხალხი შეინარჩუნოს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილა. თბილისის მერის პრეს სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დაგეგმილი სამუშაობის მიხედვით გაკეთდება ჰიპოპოტამის დათვებისა და მგლების ვოლიერების შემოიღობა ზოოპარკის ტერიტორია და მოხდება გაზიფიცირება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია გლდანის ციხეში მოშიმშირე მსჯავრდებულებს შეხვდა. დეპუტატი სასჯელახსვლების დაწესებულებაში პატიმრების თხოვნით შევიდა. მისი თქმით, პატიმრების ნაწილი ითხოვს, რომ მათ მიმართ მიმდინარე სასამართლოს დროს უზრუნველყოფილი იყოს სამართლიანი სასამართლოს უფლება. მათ არ უთქვამთო, აღნიშნავს ეკა ბესელია, რომ ადმინისტრაციასთან ან პირობებთან დაკავშირებით აქვთ პრობლემები, თუმცა არიან პატიმრები, რომლებიც შიმშილობენ და ითხოვენ მათი სასჯელების გადახედვას, განაცხადა ბესელიამ საპატიმროს დატოვების შემდეგ. სასჯელახსვლების ახალი მინისტრი კახი კახიშვილი კი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრებს ორშაბათიდან შეუდგება. როგორც კახიშვილმა განაცხადა, სამინისტრო ერთის მხრივ ორიენტირებული იქნება მისი თანამშრომლების სოციალურ უზრუნველყოფაზე და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე, მეორეს მხრივ კი ძირითადი ამოცანა პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი ცდილობს დაარწმუნოს ვაშინგტონის მოკავშირეები ახლო აღმოსავლეთში, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმება უფრო უსაფრთხოს გახდის მთელს რეგიონს. ორი აზრი არ არსებობს, რომ თუ ირანზე შეთანხმება განხორციელდება, ეგვიპტე და ამ რეგიონის ყველა დანარჩენი ქვეყანა უფრო უსაფრთხო გახდება, ვიდრე სხვა შემთხვევაში იყო ან იქნებოდა, უთხრა კერიმ ჟურნალისტებს კაიროში, სადაც დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ამჟამინდელი ტურნე. კერი დღეს 3 აგვისტოს ჩავა კატარში და შეხვდება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს ირანთან შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. არაბული სახელმწიფოების საჯარო განცხადებებით მიესალმნენ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებას, მაგრამ ზოგმა გამოთქვა შეშფოთებაც პერსპექტივის გამო, რომ რეგიონში ირანის პოზიციები გაძლიერდება. მალაიზიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს ინდოეთის ოკეანეში ფრანგულ კუნძულ რეუნიონის მახლობელ კუნძულებზე მცხოვრებ მოსახლეობას მეტი ყურადღება და გულისხმიერება გამოიჩინონ, თუ კიდევ შენიშნავენ რეის MH370-ის ნამსხვრევებს. მალაიზიის ტრანსპორტის მინისტრმა განაცხადა, რომ სურს გაფართოვდეს ხომალდის ნარჩენების ძებნის ოპერაცია ოკეანის აკვატორიაში კუნძულის გარშემო. რეუნიონის მიდამოებში აღმოჩენილი ნარჩენები ექსპერტიზისთვის საფრანგეთში გაიგზავნა. კვლევა მიმდინარეობს ტულუზაში, საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტროს ლაბორატორიაში, ინდოეთის ოკეანეში კუნძულ რეუნიონის სანაპიროზე თვითმფრინავის კიდევ ერთი ნამსხვრევი იპოვეს. ვარაუდობენ, რომ ის არის პილოტის კაბინის კარის ნამსხვრევი. ცნობების თანახმად, მასზე არის წარწერა და გამოსახულება. მალაიზიის ტრანსპორტის სამინისტრომ უკვე დაადასტურა, რომ რეუნიონის სანაპიროზე რამდენიმე დღის წინ 4 შაბათს აღმოჩენილი ნამსხვრევი არის იმავე მოდელის თვითმფრინავის ნაწილი, როგორც Boeing 767, რომელიც 2014 წლის 8 მარტს დაიკარგა. ნიგერიის შეერაღებული ძალების თანახმად გათავისუფლებულია თითქმის 180 მძევალი, რომლებიც რადიკალური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ტყვეობაში იმყოფებოდნენ. საინფორმაციო საშუალებების ცნობით გათავისუფლებულთა შორის არის 10 მამაკაცი, 67 ქალი და 11 ბავშვი. ოპერაციის დროს სამართალდამცავებმა შეძლეს ბოკო ჰარამის ერთ-ერთი ყოსაველი მეთაურის დაკავებაც. განადგურებულია რადიკალური დაჯგუფების რამდენიმე მცირე ზომის ბანაკი.
Но нам ჭედლიშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. კვლავ ნონამ ჭედლიშულს უსმენთ.
თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ბიძინა გიორგობიანი ჟურნალისტებს თბილისსა და მის შემოგარენში მავნებლები დაავადებული და ზეხმელი ხეების მოჭრის პროცესს გააცნობს. როგორც ცნობილია, ეს შეხვედრა 10 საათზე დაიწყება. 11 საათზე კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ოფისში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე ივლისის სტატისტიკურ მონაცემებთან დაკავშირებით გამართავს პრესკონფერენციას. დღეს ახალი პოლიტიკური ცენტრის ოფისში დეპუტატი გოგა ხაჩიძე გამართავს ბრიფინგს თემაზე ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ოფისში კი საქართველოს პროფესიული კოლეჯების სტუდენტების გასამხნევებელი შეხვედრა გამართება. სტუდენტები აგვისტოში ბრაზილიაში დაგეგმილ პროფესიული უნარების საერთაშორისო კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას. შეხვედრას დაესწრება განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატ ტების წარმომადგენელი არჩილ კაიკაცშვილი სპეციალურ ბრიფინგს გამართავს და წარმოადგენს მონიტორინგის შედეგებს უკრაინის ხელისუფლებაში, საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალი თანამდებობის პირების ხელფასების, პრემიების, დანამატებისა და ცხოვრების ხარჯების შესახებ. რა უჯდება უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების საქმიანობა, ასეთია ამ პრესკონფერენციის დასათაურება. 12 საათზე კი თავისუფალი დემოკრატების სამგორის რაიონულ ოფისს გახსნის დენის დავითაშვილი, გამართავს პრესკონფერენციას თემაზე, რატომ აიძულებს განათლების მინისტრი თამარ სანიკიძე პროფესიული კოლეჯების მუშაკებს იმუშაონ მთელი ზაფხულის განმავლობაში. და ბოლოს კულტურის სამინისტროში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი გამართავენ ბრიფინგს ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებასთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა ნონა ჭედლიშულმა გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9 საათი და 8 წუთია. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა ჩვენს დარჩენილ თემებზე გეტყვით. სულ ცოტა ხანში კახეთიდან მოვისმენთ სიუჟეტს. იქ ძლიერმა სიცხემ პრობლემები, სერიოზული პრობლემები შეუქმნა ადგილობრივებს. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ამბავს ზუგდიდიდან, სადაც ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალმა გამართა საპროტესტო აქცია. ნინო ევგენიძე შემოგვერთდება ცოტა ხანში და შემოგთავაზებს ეკონომიკის სიახლეებს. მისგან მოვისმენთ ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. გაცემის ბოლო საათშიც მოვისმენთ სპორტის სიახლეებს. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება სტუდიაში. რაც შეეხება პროგრამის ბოლო ნაწილს, 10-ის ნახევრის შემდეგ მონაკვეთს, აგიტ მირზოევი იქნება ჩვენი სტუმარი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. დღეს საქართველოს ეზიდთა ტაძარში პატივს მიაგებენ ისლამური სახელმწიფოს მიერ დახოცილი ეზიდების ხსოვნას. სამგლოვია, რომ ლიტურგია ჩატარდება იქ. რა დაიწყო გასული წლის 3 აგვისტოს და რა გრძელდება დღემდე? ამის შესახებ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. არის მაღალმა ტემპერატურამ კახეთში პრობლემების შექმნა, არსებული პროგნოზით მომდევნო ერთი კვირაც შენარჩუნდება 40 გრადუსის ფარგლებში ტემპერატურა. ადგილობრივები წელს შესაძლოა მოსავლის გარეშე დარჩნენ, უკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა დედოფლის წყაროშია, შირაქის ველებზე. უწყლობისა და სარწყავი სისტემის არარსებობის გამო ასობით ჰექტარზე დათესილი სიმინდის და მზესუმზირის დიდი ნაწილი გახმა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
დედოფლის წყაროში მცხოვრებ კობა არაბულს 20 ჰექტარზე დათესილი სიმინდი გვალვამ თითქმის მთლიანად გაუნადგურა. ამბობს, რომ მიზეზი სარწყავი სისტემების არარსებობა არის გამოც ბევრმა ფერმერმა ერთწლიანი კულტურების მოყვანაზე უკვე უარი თქვა.
დედოფლის წყაროს რაიონი გაუდაბნოების სფეროში ვხვდებით და გაზაფხული თითქმის მთლიანად ისე მიდის, რომ წვიმები არ არის. საგაზაფხულო კულტურის დათესვა ყველანაირად გაუმართლებელია, მაგრამ უბრალოდ იძულებულები ვართ შემოდგომით ხორბალი რო უთესოთ ამ გვალვიან პირობებთან დაკავშირებით. არც ხორბალი არ ამართლებს, შეიძლება გავიდეს 5 წელი და იმ 5 წელიწადში ერთხელ იყოს ნალექი იმხელა, რომ აი თქვათ რომ ფერმერებმა ხარჯები დაუფაროთ და ცოტა რაღაც ოჯახში მივიტანოთ, ან ხარჯებსაც ვერფარავთ და ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი თუ ვინმე ჩვენსკენ გამოიხედავს და რაღაც არწყავი სისტემა ან ესეთი რაღაცა დაგვეხმარებიან, იმდენად რამდენადაც დედოფლის წყაროს რაიონში სხვა არანაირი გამოსავალი არ არსებობს.
ანალოგიურ პრობლემებზე საუბრობენ სხვა ფერმერებიც. დავით ბოსტოღანაშვილმა 30,000 ლარი ბანკიდან კრედიტის სახით აიღო, თუმცა მისი გადახდა გაუჭირდება, რადგან გვალვამ 30 ჰექტარზე გაშენებული მზესუმზირის ნათესების 90% დაუზიანა. მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს.
მთლიანი რაც მოსავალია შირაქში 90% ბანკებით არის დამუშავებული, ბანკიდან ხალხს სასწი გამოაქვს და ხალხი ძალიან ცოდო არის რა ამ პერიოდში. საგაზაფხულო კულტურას მზესუმზირას ივლისში სხვა წუმათ ვარ მოვიდა, არანაირი აზრი არ აქვს. თუ გინდა გაზაფხულის წუმები მოუვიდეს, ივლისის წუმა მაინც სხვა არის. უმისოთ ვერ მივიღებთ არანაირ მოსავალს. ძალიან რთულია, ცოტა დაუჯერებელიც არის აქ შირაქის ტერიტორიაზე ბანკის გაკეთება, მაგრამ რა ვიცი დღევანდელ პირობებში უნდა ვეცადოთ. როდესაც ევროპისკენ გავიღეთ არა, უნდა ვეცადოთ რომ მელიორაცია განვითაროთ.
საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის პრეზიდენტი პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთ გზას აგროდაზღვევის ფარგლებში გვალვის კომპონენტის შეტანის აუცილებლობაში ხედავს.
ფერმერმა, რომელმაც თავისი 10 ჰექტარი მზესუმზირა დააზღვია, მას აუნაზღაურეს მხოლოდ და მხოლოდ 3 ჰექტარი, სადაც ჩადგა წყალი და უხინალექის გამო გაბუშტა, დანარჩენი 7 ჰექტარი, რომელიც გვალვის გამო იღუპება, მას არ რა თქმა უნდა არ აუნაზღაურებენ. მიდის ახლაც მოლაპარაკება სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, რომ აგროდაზღვევაში აუცილებლად იქნეს გათვალისწინებული გვალვა, რადგან კახეთის ეს რეგიონი, განსაკუთრებით დედოფლის წყარო და სიღნაღე, ფაქტის წინაშე არ გაუდაბნოების ზონაშია მოქცეული და მანამ სადამ გასარწყავიანება მოხდება ამ ტერიტორიების, აუცილებლად გასათვალისწინებელია გვალვა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამბობენ, რომ ამ პრობლემას იცნობენ და კახეთის სამელიორაციო კომპანიასთან ერთად შესაბამის პროექტზე უკვე მუშაობენ. ზვიად მანდარიას განცხადებით, დედოფლის წყაროს რაიონში სარწყავი სისტემის მოწყობა ეტაპობრივად მოხდება. ვიდრე პროექტირებამდე ტექნიკური სამუშაო დასრულდება, ფერმერები ისევ სარწყავი არხების გარეშე არიან და გვალვასთან გამკლავებას ვერ ახერხებენ. მათ არც ისიციან კონკრეტულად, როდის მოხდება დედოფლის წყაროში სარწყავი სისტემების მოწყობა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეკონომიკის სიახლეების დროა. ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად უკვე სტუდიაში. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. პრეზიდენტის ვეტოსთან დაკავშირებით მართველი გუნდი პარლამენტის რიგგარეშე სხდომის ფორმატში შეკრებას და ამიზნით პრეზიდენტისთვის მიმართვას არაპირებს. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილებებსა და პრეზიდენტის ვეტოზე მსჯელობას უმრავლესობა საშემოდგომო სესიაზე გეგმავს. როგორც მედიას პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა მანანო კობახიძემ განუცხადა, იმის გათვალისწინებით, რომ ახლა პარლამენტი ისვენებს და კანონით რიგგარეშე სხდომის ჩატარების ვალდებულება არ აქვთ, განხილვა საშემოდგომო სესიაზე დაიწყება. 1 აგვისტოდან ძალაში შევიდა საქართველოს მთავრობის 152 დადგენილება ძის ხალხისა და რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე, სურსათის უნებლობის სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მთავრობის ამ რეგულაციის მიხედვით სურსათის ეტიკეტზე დასახელება რძე, მშრალი რძე, რძის ფხვნილი, არაჟანი, მაწონი, ხაჭო, კარაქი და სხვა გამოყენებული უნდა იყოს მხოლოდ რძის ნაწარმზე. თუ კი რძის და რძის ნაწარმის შემადგენლობაში დამატებული იქნება მცენარეული ცხიმები, ასეთი სურსათი შეფუთვაზე უნდა დაეწეროს რძის შემცველი პროდუქტი, მაგალითად კარაქისებრი ან კარაქის მსგავსი, არაჟნისებრი ან არაჟნის მსგავსი. ამ მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდება ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო, ხოლო სურსათის რეალიზაცია აიკრძალება.
ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით. სულ ცოტა ხანში ეკონომიკური მიმოხილვით დაგვებრუნდება. ილაპარაკებს აზარტული თამაშების ბიზნესზე. ახლა კი ახალ ამბებს უთმობთ ეთერს. 9 საათი და 15 წუთია. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საშიშ ახსრების ახლა წარდგენილი მინისტრი კახა კახიშვილი პატიმრების უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრებს დღეიდან შეუდგება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიაკი პრეზიდენტს მიმართავს პატიმარ ქალთა მიმართ საშიშის შემსუბუქებისა და შეწყალების მიდგომებს გადახედოს. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილა. ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კი კონკურსი ცხადდება. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს საგანგებო პრესკონფერენცია გაიმართება. დღეიდან 3 აგვისტოდან შვეიცარიის საკონსულოში შესასვლელად ჩაწერა და სავიზო განაცხადების წარდგენა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. კონკურს World Skills Georgia-ს გამარჯვებული საქართველოს პროფესიული კოლეჯების სტუდენტები აგვისტოში ბრაზილიაში დაგეგმილი პროფესიული უნარების საერთაშორისო კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს საქართველოს გუნდი გასამხნევებელი შეხვედრა გამართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს ჩავა კატარში და შეხვდება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს ირანთან შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. მალაიზიის ხელისუფლება კი თხოვნით მიმართავს ინდოეთის ოკეანეში ფრანგულ კუნძულ რეუნიონის მახლობელ კუნძულებზე მცხოვრებ მოსახლეობას მეტი ყურადღება და გულისხმიერება გამოიჩინონ, თუ კიდევ შენიშნავენ რეის MH370-ის ნამსხვრევებს. ამერიკის შტატ ნიუ-მექსიკოს ორ ეკლესიაში კვირას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოქმედდა. ნიგერიის შეიარაღებული ძალების თანახმად კი გათავისუფლებულია თითქმის 180 მძევალი, რომლებიც რადიკალური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ტყვეობაში იმყოფებოდნენ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. კვლავ ნინო ევგენიძეს ვუთმობ ეთერს. ახლა უკვე ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს ის და აზარტულ თამაშებზე ილაპარაკებს. გისმენთ ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. აზარტული თამაშები ის სფეროა, რომელზეც არასდროს არსებობს ერთიანი აზრი. ერთის მხრივ ის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური შემოსავლის, მათ შორის ბიუჯეტის წყაროა, სხვისთვის კი დაკანონებული დამოკიდებულება თამაშზე, რომელიც ადამიანების ბედზე ძალიან ძიმეთ აისახება. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ აზარტული თამაშების თემას უკვე თითქმის ერთი წელია სწავლობს. ორგანიზაციის მეორე ანგარიშის მიხედვით ეს ბიზნესი საკმაოდ კარგადაა საქართველოში განვითარებული და ქვეყნის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორიცაა. აზარტული თამაშების ბიზნესის ბრუნვამ 2014 წელს 658 მილიონი ლარი შეადგინა, ხოლო ამ ბიზნესში ჩართული კომპანიების მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტში გადახდილმა გადასახადებმა საშემოსავლო დღგ და მოგების და მოსაკრებლებმა 177.5 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც ქვეყნის ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლების 2.3%. გარდა ამისა, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებული შემოსავალი ბევრი ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლების მნიშვნელოვანი ნაწილია. მაგალითად, 2014 წელს საქართველოს 6 დიდი ქალაქისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტისთვის სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მიღებული თანხები საკუთარი შემოსავლების საშუალოდ 24% შეადგენდა. ეს ციფრები ცხადყოფს, რომ მოწოდებები სათამაშო ბიზნესის აგზავნის შესახებ, რომელიც ხშირად გაისმის ხოლმე, ნამდვილად არ არის ეკონომიკური გადმოსახედიდან ადვილად მისაღები. საინტერესოა, რომ კვლევის ფარგლებში ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკითხვა ამტკიცებს, რომ საზოგადოების ასე ვთქვათ, განწყობა ამ თემისადმი გაცილებით მკაცრია, ვიდრე რეალობა. Კერძოდ, კვლევის მიხედვით, გამოკითხულთა 94% არ არის დაკავებული აზარტული თამაშებით. დარჩენილი 6%-დან უმრავლესობა კი უპირატესობას ონლაინ ტოტალიზატორს ანიჭებს. ფულზე აზარტულ თამაშებში ჩართული ადამიანების უმეტესობა გართობის მიზნით თამაშობს და უფრო ხშირად აგებს, ვიდრე იგებს. გამოკითხულთა მხოლოდ 2%-მა განაცხადა, რომ აზარტული თამაშების გამო მას ან მისი ოჯახის წევრს მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემა ჰქონია და ეს პრობლემა უმეტეს შემთხვევაში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში წარმოიშვა. მიუხედავად იმისა, რომ ფულზე აზარტულ თამაშებში საქართველოს მოსახლეობის ჩართულობა საკმაოდ დაბალია და ამ საქმიანობის გამო მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემებიც მხოლოდ 2%-ს ჰქონდა, მოსახლეობის ძალზე დიდი ნაწილი 92% უარყოფითად არის განწყობილი ამ ინდუსტრიის მიმართ და მიაჩნია, რომ ის საერთოდ უნდა აიკრძალოს. სადაც 63% ფიქრობს ესე, ან შეიზღუდოს 29% ფიქრობს. აქვე მნიშვნელოვანია, რომ ბიზნესში აკრძალვის მიუხედავად არასრულწლოვანთა ჩართვაც ხდება. რისკებს შორისაა ისიც, რომ ეს ბიზნესი გულისხმობს ფულის გათეთრების საფრთხეებსაც. კერძოდ, კვლევის თანახმად, მანივალის 2012 წლის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში აზარტული თამაშების ბაზრის ზრდის ფონზე საეჭვო გარიგებების შესახებ ინფორმაციის არარსებობა მიუთითებს, რომ აზარტული თამაშების ორგანიზატორები სათანადო ყურადღებით არ ახდენენ ფინანსური ტრანზაქციების მონიტორინგს. თუმცა მეორე მხრივ, როგორც აღნიშნეთ, ბიზნესი ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი შემომტანი და გარდა ამისა მისი მნიშვნელოვანი ირიბი ეკონომიკური ეფექტი დაკავშირებულია ტურიზმის ხელშეწყობასთან. სწორედ აქედან გამომდინარე, საბოლოო ჯამში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ექსპერტთა აზრი ამ ბიზნესის შენარჩუნებისკენ იხრება. მათი რეკომენდაციით საქართველომ უნდა შეინარჩუნოს ამ დარგის მიმართ ლიბერალური პოლიტიკა, რადგანაც აზარტული თამაშების ბიზნესი ტურიზმის განვითარებასთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული. ტურიზმი კი ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია. თუმცა აუცილებელია სახელმწიფო მეტი გააკეთოს აზარტული თამაშებიდან მომდინარე პოტენციური სოციალური რისკების შესასწავლად და აღმოსაფხრველად. გარდა ამისა, რეკომენდაციებს შორისაა დარგის უკეთ შესწავლა და მკაფიო სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ონლაინ თამაშების ვებგვერდზე რეგისტრაციის დახვეწა და, ესე ვთქვათ, საეჭვო ფინანსური ტრანზაქციების კონტროლის გაუმჯობესებაც.
ეს იყო აზარტული თამაშების ბიზნესის ორი მხარე. ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზა მიმოხილვა ეკონომიკური. დიდი მადლობა, ნინო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ერთი ამბით ზუგდიდიდან, სადაც ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალმა გამართა საპროტესტო აქცია. ისინი აცხადებენ, რომ კომპანია Block Georgias, რომელიც აცხადებს თავის მხრივ, რომ საავადმყოფოს მფლობელია 2007 წლიდან, 1 ლარის ინვესტიციაც არ განუხორციელებია სამედიცინო დაწესებულების რეკონსტრუქციისთვის და განვითარებისთვის. დღეს კი გარკვეულ პრეტენზიებს გამოთქვამს და მენეჯმენტის საქმიანობაში ჩარევას ცდილობს. აქციის მონაწილეთა თქმით, ისინი არ ცნობენ კომპანიის მფლობელობას, ანუ მის საკუთრების უფლებას გამოდის. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტ თია შონიას სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს მედპერსონალი კომპანია Block Georgias დაწესებულებაში შესვლას და მენეჯმენტის შეცვლას კვლავ აპროტესტებს. საავადმყოფოს დირექტორ მადონა სართანიას ცნობით, ეკონომიკის სამინისტრომ Block Georgias საავადმყოფო 2007 წელს საკუთრებაში გადასცა. თუმცა მისივე თქმით, ამის შემდეგ კომპანიას დაწესებულების განვითარებისთვის არაფერი გაუკეთებია. აქედან გამომდინარე, სართანია საავადმყოფოში Block Georgias შესვლას და მენეჯმენტში ჩარევას უსამართლოდ მიიჩნევს. კომპანია Block Georgias არაფერი გაუკეთებია საავადმყოფოს არსებობისთვის. ახლა, როდესაც დაიწყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის განხორციელებისთვის მზადება, დაწესებულებაში და ოთახების რემონტი, მოვიდნენ Block Georgias წარმომადგენლები და ხელს გვიშლიან. უთხრა რადიო ათინაც მადონა სართანია.
ჩვენი ფინანსური და ფინანსურად შექმნილი დაწესებულება 2007 წელს გასხვის და ვინმე Block Georgias ფლობელობაში ვალდებულების გარეშე, ეს იმას ნიშნავდა, რომ დაწესებულება მიდოდა თვით ლიკვიდაციაზე. 9 წლის განმავლობაში Block Georgias არაფერი არ გაუკეთებია დაწესებულების არსებობისთვის. როდესაც დაიწყო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის განხორციელებისათვის ქმედება დაწესებულებაში და შესაბამისობაში მოყვანა ორი ოთახი, სადაც გაკეთდა და კაბინეტი, ეს რემონტი ჩვენი ხარჯებით, მაშინ მოგვევლინა Block Georgias წარმომადგენლები, ასე ამბობით, რომ ეს არის სიტყვიერი მომართვა, ჩვენ არ ვიცით ისინი ვინ არიან, არანაირი წერილობითი მომართვა მათგან და ხელს ვიშლიდნენ ამ რემონტის გაკეთებაში, ვინაიდან გვეუბნებოდნენ. რატო აკეთებთ ამას, ავადმყოფები არ მოვლენ, თქვენ მუშაობას ვერ შეძლებ, ჩვენ მუშაობის საშუალებას არ მოგცემ, დაწესებულება გაიყიდება, ჩვენ არ ჭირდება, ჩვენ ამ დაწესებულებას ვყიდით და ამ ფონზე მაინც შევძელი ჩვენ რემონტი გაგვეკეთებინა, შესაბამისობაში მოვიყვანეთ ეს ორი ოთახი და მოლოდინში ვართ ამ პროგრამის დაწყების. 27 ივლისს დაახლოებით 12 საათზე შემოვიდა ისევ თვითონ ასახელებს, რომ ის არის ბლოკ ჯორჯიას მესაკუთრის და თვითონ მესაკუთრე არ იმყოფება საქართველოში, გაქცეულია და ძებნილია უცხოეთში ეს და თავისი მეუღლით, რომელიც წარმოადგენდა, რომ ის იურისტი, მოიყვანა ახალი დირექტორი, ვინმე ზაზა ფიფია, რომელსაც კოლექტივი არასოდეს არ მიიღებს.
მოგვიანებით უკვე აქციის მონაწილეებთან ზუგდიდის რაიონული სამმართველოს უფროსი კობა ხარებაბა მივიდა და დაწესებულების დირექტორის მადონა სართანიას პრეტენზიები პირადად მოისმინა. საავადმყოფოს მედპერსონალის თქმით, ისინი დაწესებულებაში ბლოკ ჯორჯიას მენეჯმენტის გატარებას არ დაუშვებენ და სასამართლოში აპირებენ ბრძოლას. ამასთან მათი თქმით, ისინი ყველა სახელმწიფო უწყებას დახმარების თხოვნით მიმართავენ.
რეალურად კოლექტივმა არაფერი არ იცოდა, არ იყო შეთანხმებული არავისთან. შეიძლება შეთანხმება მაგათ არ სჭირდებათ, მაგრამ საქმის კურსში ჩაგნება ალბათ საჭირო იყო კოლექტივის, რომ 27-ში შემოდიან თვითნებურად და მოყავთ ახალი დირექტორი. ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ რაც გაკეთებულია და რასაც თქვენ ხედავთ ამ სამართლებში, ეს ჩვენი ცხოვრების ნაწილია. შეიძლება ვიღაცა ტრაფარეთ უსიტყვებად მოეჩვენოს, მაგრამ ეს ჩვენი ცხოვრება, სადაც შიმშილი იყო, უშუქება იყო, სიმწარე ყველანაირი იყო და ჩვენ ავადმყოფობისთვის თავი არ დაგვიზო და სახელმწიფოს გვერდშივე დაკით ყველანაირ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტია იცი და ყველანაირ გაჭირვებაში რაც გადავიტანე, დიფტერია იყო, ტიფი იყო, გალისაურინები იყო.
კომპანია ბლოკ ჯორჯიაში აცხადებენ, რომ ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს 100%-იანი წილის კანონიერი მფლობელი ბლოკ ჯორჯიაა. საავადმყოფოს მედპერსონალის ბრალდებები და პრეტენზიები კი მათთვის გაუგებარია. კომპანიის წარმომადგენლის ლია ჯანაშვილის თქმით, საავადმყოფოს თანამშრომლებს და პაციენტებს კომპანიის მხრიდან არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და ისინი დაწესებულების დირექტორმა შეიყვანა შეცდომაში. კომპანია საავადმყოფოსთვის პროპილის შეცვლას ან დაწესებულების გაყიდვას არ აპირებს. პირიქით, კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ გაუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა და მენეჯმენტი. მიწოდებული სამედიცინო სერვისების ხარისხი. ხარჯების კონტროლის მიზნით კომერციული დირექტორის თანამდებობაზე ზაზა ფიფია დაინიშნა, ხოლო მადონა სართანიასთვის შეთავაზებული იქნა სამედიცინო მენეჯერის თანამდებობა, რაც მისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, თქვა ლია ჯანაშვილმა. მისი თქმით, იგეგმება ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროექტში ჩართვა, რისთვისაც კლინიკამ სოლიდური რეინვესტიცია განახორციელა. მისივე განმარტებით სამეგლოს მოსახლეობას სულ მალე კიდევ ერთი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კლინიკა ექნება. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:27 წუთია. ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და შემოგთავაზებ დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
შალვა ამირანაშვილი სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დათვალიერებ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დათვალიერებ გამოფენას სახელწოდებით სერგო ფარაჯანოვი 21 საუკუნის სიზმარი. ექსპოზიციის მიზანია ფარაჯანოვის მრავალფეროვანი შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ახლებური ინოვაციური მიდგომებით წარმოჩენა. გამოფენა წარმოადგენს მულტიმედიურ ინსტალაცია კოლაჟს, რომელიც აერთიანებს საგამოფენო დარბაზის სივრცეს, რეფლექსიებს და მოგონებებს რეჟისორ და მხატვარ სერგო ფარაჯანოვის შესახებ. სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი კი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები და მთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ანიმაციური კომედია პიქსელები. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ საშინელებათა ფილმის სახელწოდებით წაშალე მეგობრები და რეჟისორ გიორგი ხაინდრავას ფილმი ოცნებების სასაფლაო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა 10 ნახევარი სრულდება, რამდენიმე წამში შესრულდება 10 ნახევარი. ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
საშიშელოს სრულების მინისტრი კახა კახიშვილი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრებს დღეიდან ორშაბათიდან შეუდგება, როგორც კახიშვილმა განაცხადა. სამინისტრო ერთის მხრივ ორიენტირებული იქნება მისი თანამშრომლების სოციალურ უზრუნველყოფაზე და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაზე. მეორეს მხრივ კი ძირითადი ამოცანა პატიმრების უფლებრივი მდგომარეობა იქნება. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია კი პრეზიდენტს მიმართავს პატიმარქალთა მიმართ სასჯელის შემსუბუქებისა და შეწყალების მიდგომებს გადახედოს. როგორც ბესელია აცხადებს, სასჯელი აღსრულების სისტემის რეფორმირების ფარგლებში ქალ პატიმართა პრობლემებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ ზოოპარკის ინფრასტრუქტურის აღდგენასთან დაკავშირებული საკითხები ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან ერთად განიხილა. ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კი კონკურსი ცხადდება. დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიებს კონკურსში მონაწილეობის მიღება და საკონკურსო წინადადებების წარდგენა 2015 წლის 15 სექტემბრამდე შეეძლებათ. დღეიდან შვეიცარიის საკონსულოში შესასვლელად ჩაწერა და სავიზო განაცხადების წარდგენა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. კონკურსის WorldSkills Georgia-ს გამარჯვებული საქართველოს პროფესიული კოლეჯების სტუდენტები კი აგვისტოში ბრაზილიაში დაგეგმილ პროფესიული უნარების საერთაშორისო კონკურსში მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს საქართველოს გუნდის ბოლო გასამხნევებელი შეხვედრა გამართება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს ჩავა კატარში და შეხვდება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს ირანთან შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. მალაიზიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს ინდოეთის ოკეანეში ფრანგულ კუნძულ რეიუნიონის მახლობელ კუნძულებზე მცხოვრებ მოსახლეობას მეტი ყურადღება და გულისხმიერება გამოიჩინონ, თუ კიდევ შენიშნავენ რეის MH370-ის ნამსხვრევებს. ამერიკის შტატ ნიუ-მექსიკოს ორ ეკლესიაში კვირას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოქმედა. ორივე სუსტი სიმძლავრის ბომბები იყო. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის აუღია. პოლიცია ვარაუდობს, რომ აფეთქებებს ერთმანეთთან კავშირი ჰქონდა და ბოლოს ნიგერიის შეარაღებული ძალების თანახმად გათავისუფლებულია თითქმის 180 მძევალი, რომლებიც რადიკალური დაჯგუფების ბოკო ჰარამის ტყვეობაში იმყოფებოდნენ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება. ამინდის პროგნოზით მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 30 გრადუსია გამოცხადებული, ბორჯომში 37 გრადუსი იქნება, 36 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში 33, ანაკლიაში კი 34 გრადუსი იქნება. 38 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა გორში, ახალციხეში 37 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვ ჯიზე დაყრდნობით, ქუთაისში 19, თელავში 36, მესტიაში 33, ფოთში კი 34 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 37 გრადუსი.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი. დილის გადაცემა გრძელდება, 9:34 წუთია ახლა. და სპორტის სიახლეებით დაბრუნდა ეთერში ოთარ მაღლაკელიძე, ის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის შედეგებზე გვეტყვის ახლა. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის 4 ოქრო და 6 ბრინჯაო, ასეთია ქართველი სპორტსმენების მონაგარი ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და აქედან ერთადერთი ბრინჯაოს გარდა ყველა მედალი ძიუდოისტთა ანგარიშზეა, 18 წლამდელ ვაჟთა და გოგონათა ძიუდოისტთა ნაკრებებიდან, შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის ძიუდოს აკადემიის დარბაზში ტატამზე 12 სპორტსმენი გავიდა და საპრიზო სამეულს მიღმა მათგან მხოლოდ 3 დარჩა. ფესტივალის დასკვნით დღეს 1 აგვისტოს საქმეში ნაკრების უმძიმესი წევრები ჩაერთნენ 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ტატამზე ონის ესანებლიძე გავიდა, ხოლო პლუს 90-ში გელა ზაალიშვილი, ესანებლიძემ სულ 4 შეხვედრა ჩაატარა, 4-ვე დამაჯერებლად მოიგო და ჩემპიონი გახდა. ზაალიშვილი კი ოქროსთვის ბრძოლას ნახევარფინალიდან გამოეთიშა და საბოლოოდ ბრინჯაოს დასჯერდა. მედლების სიუხვის მიუხედავად საქართველოს ვაჟთა და გოგონათა ნაკრებებმა საერთო გუნდურ ჩათვლაში პირველ ადგილზე გასვლა მაინც ვერ შეძლეს, რაც მნიშვნელოვან წილად იტალიელი ძიუდოისტების ბრწყინვალეთ ჭიდაობის ბრალია. მათ 5 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 2 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ერთადერთი სპორტსმენი კი, ვინც წარმატებას ძიუდოს გარდა სხვა სახეობაში მიაღწია, საქართველოს სახელით მოასპარეზე რუსიდან მოვარჯიშე დიმიტრი გოვოროვია. მან ბჯენით ხტომებში მესამე ადგილი დაიკავა, რაც შეეხება სპორტის გუნდურ სახეობებში ნაჩვენებ შედეგებს. ამხრივ საამაყო ნამდვილად არ გვაქვს. ვაშ ფრენბურთელთა ნაკრებმა თურქეთთან 0-3 წააგო. გოგონები კი ჩეხთა ანატოლებთან თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდნენ 2-3. ორივე ნაკრებმა მერვე ადგილი დაიკავა 8 მონაწილეს შორის. ასევე ბოლო ადგილით სრულეს ოლიმპიური ფესტივალი ხელბურთელებმა და კალათბურთელებმაც. ხელბურთელმა ვაჟებმა შვეიცარიელებთან წააგეს 16-23, გოგონებმა ჩერნოგორიასთან 15-26, კალათბურთში კი როგორც ბიჭებს, ასევე გოგონებს ბოლო მეტოქე თურქები ერგოთ. ბიჭები 63-71 დამარცხდნენ, გოგონები კი 40-72. თბილისი 2015-ის დასკვნით დღეს სასტუმრო ჰოლიდეიში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტისა და ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. ეს იყო ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის შეჯამება. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ვიცე-პრეზიდენტმა იანეს კოციანჩიჩმა განაცხადა, რომ ფესტივალი ბრწყინვალედ ჩატარდა, კარგად იყო წარმოჩენილი ქართული სული, რომელიც საერთო ევროპული იდეისა და სპორტის გარშემო გაერთიანდა. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების საკოორდინაციო კომისიის თავმჯდომარე ჯოზეფ ლიბამ კი თქვა, რომ თბილისმა დანაპირები შეასრულა და ფესტივალს ჩინებული ორგანიზება გაუწია. საპატიო სტუმრებმა ანალოგიური შინაარსის განცხადებები დახურვის საზეიმო ცერემონიალზეც გააკეთეს, რომელიც გუშინ წინ ოლიმპიურ სოფელში გაიმართა. დასკვნით ღონისძიებას საქართველოს მთავრობა თითქმის სრული შემადგენლობით დაესწრო. დამსრეთ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილ მიმართა სიტყვით, მან თქვა, რომ თბილისმა დაკისრებულ მოვალეობას თავი ღირსეულად გაართვა. შემდეგ კი თბილისის მერი ავიდა სცენაზე, დავით ნარმანიამ უნგრეთის ქალაქ გიორგის მერის წარმომადგენელს 2017 წლის ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის მასპინძელი ქალაქის გიორგის წარმომადგენელს გადასცა ოლიმპიური დროშა. და ბოლოს 2-0 სიტყვი თბილისი 2015-ის მედლების საერთო დაფაზეც ვიტყვი. საქართველომ 4 ოქროსა და 6 ბრინჯაოს მედლით 50 ქვეყნის დელეგაციას შორის 10 ადგილი დაიკავა. საუკეთესო შედეგი რუსებმა აჩვენეს 17 ოქროს, 9 ვერცხლისა და 11 ბრინჯაოს მედლით. მეორე მესამე ადგილებზე კი იტალიელები და ფრანგები გავიდნენ.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგოცნო სპორტის სიახლეები, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი შეეჯამა, მან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს დილით გახლავთ აგიტ მირზოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის, დილამშვიდობის მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მეც მიგესალმებით თქვენს მსმენელს.
დღეს არის მნიშვნელოვანი თარიღი, პირველ ყოვლისა ეზიდები ისთვის და არა მხოლოდ რასაკვირველია, ეს თარიღი აღინიშნება დღეს ეზიდთა ტაძარში გასული წლის 3 აგვისტოს ერახში დაწყებული ხოცვაჟლეტის შედეგად დაღუპულთა სულებისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო ლიტურგია ჩატარდება. ეს ცერემონიას რაც შეეხება, თუმცა მინდა რომ სმენელს გვისაუბრია ჩვენი რადიოს ეთერში, თქვენ პირადად გისაუბრიათ არაერთხელ, მაინც მინდა რომ დღეს კიდევ ერთხელ ვთქვა თუ რა დაიწყო 3 აგვისტოს და რა გრძელდება მას შემდეგ.
3 აგვისტოს დაიწყო ეზიდთა გენოციდი ერაყის ქურთისტანში, უშუალოდ სინჯარის ოლქში. და ეს გენოციდი დღემდე გრძელდება ჩვენ და სამწუხაროდ მიუხედავად იმ ძალისხმევისა, იმ დახმარებისა და იმ ყურადღების, რომელიც სხვადასხვა საერთაშორისო ლიდერების ქვეყნების მხრიდან არის, ეს ძალისხმევა არ არის საკმარისი და ერთი წლის თავზე ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მოქმედებები არ არის საკმარისი და ეფექტური იმისთვის, რომ შეაჩერონ ეზიდების გენოციდი ერაყის ქურთისტანში. ბუნებრივია, ძალიან დიდ ძალასთან აქვს საქმე ტერორისტულ დაჯგუფებასთან, რომელიც ფლობს მრავალ მილიარდ სხვადასხვა რესურსებს და რა თქმა უნდა იყენებს მთელ იმ ხურიკებს, რომელიც ადგილობრივ დონეზე დაწყებული გეოგრაფიით, დამთავრებული ტაქტიკური და სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, ეშმაკობებით. და ბუნებრივია, დღესაც გრძელდება ეზიდების ხოცვა, დღესაც სხვადასხვა ბაზრობებზე, ბაზარში შეიძლება, ესე იგი, ქვის ხანის, ასე ვთქვათ, ფორმებთან აგვაქვს საქმე, როდესაც ეზიდთა ქალებს იტაცებენ, ეზიდთა ბავშვებს ყიდიან, მათზე ხორციელდება ძალადობა, ეზიდთა მამაკაცებს ფიზიკურად უსწორდებიან და მათ ბავშვებს ამ ყველაფერს აყურებინებენ. ეს ყველაფერი არის შემაშფოთებელი ფაქტი. ჩვენ ცალსახად გვაქვს საქმე გენოციდთან, ვინაიდან ეზიდების წინააღმდეგ არის მიზან მიმართული, მათ ამოხოცვის მიზნით კეთდება ყველაფერი ის, რაც დღემდე ერთი წელი ხორციელდება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მხრიდან. და ამაზე საუბრობენ ყველა ის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების, მათ შორის შეერთებული შტატების ლიდერები, ცალსახად აფიქსირებენ, რომ ეს არის ეზიდების გენოციდი. მოგეხსენებათ, რომ ევროპა ზოგადად და სხვადასხვა საერთაშორისო და სახელმწიფოთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერები ძალიან ხშირად თავს არიდებენ ესეთი ტერმინოლოგიის და დეფინიციის გამოყენებისაგან, როგორიც არის გენოციდი. მაგრამ გაეროს რეზოლუციაში და სხვადასხვა მოხსენებებში, განსაკუთრებით ბოლო მოხსენებებს გულისხმობ, ცალსახად არის დაფიქსირებული ეზიდთა გენოციდი. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ალბათ ჩვენ როგორც თემის წარმომადგენლებს, რა თქმა უნდა, ვსურს, რომ სოფლიომ გაიგოს ამის შესახებ. არსებობს ინფორმაციის დეფიციტი და ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია, არამხოლოდ მსოფლიოში, არამედ საქართველოს მოსახლეობასაც კი არ გააჩნია საკმარისი დოზით ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა ფენომენთან გვაქვს და რა ტრაგედიასთან გვაქვს საქმე.
თქვენ ბრძანეთ, რომ მიუხედავად ძალისხმევისა, ეს ძალისხმევა არ არის საკმარისად ეფექტიანი იმისთვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე იხსნათ. კონკრეტულად ეზიდების საკითხს რაც შეეხება, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ აღმოჩნდა ეფექტიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა აღიარებს როგორც ისლამური სახელმწიფოს საფრთხის მასშტაბს და მნიშვნელობას, ასევე ეზიდების ტრაგედიასაც? რატომ არ არის ეს ეფექტიანი? მესმის ცოტა რთულ შეკითხვას გისვამთ თქვენ, მაგრამ
საკმაოდ რთული შეკითხვა. ფაქტობრივად ცალსახა პასუხი ამ კითხვაზე ალბათ არ არსებობს ამ ეტაპზე. ყოველ შემთხვევაში მე გამიჭირდება ცალსახა რა იმე რეცეპტი და პასუხი გაგცეთ, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ აქ არის უამრავი ფაქტი. ანუ ფაქტთა ერთობლიობაში უნდა განიხილებოდეს ეს საქმე. ერთი არის გეოპოლიტიკა, პოლიტიკური პოზიციები, რთული რეგიონი. ამ რეგიონში, ასე ვთქვათ, ამ რეგიონზე კონცენტრირებული ყურადღება, საუდის არაბეთის მაგალითად, ერაყის, ზოგადად ერაყის პოლიტიკა, სირიაში არსებული პოლიტიკური პროცესები, საიდანაც წამოიწყო ეს ყველაფერი, ხო? აი, ეს ერთობლიობაში თუ განვიხილეთ მთელი რიგი ეს პრობლემების, მით უმეტეს ის ფაქტები, რომელიც მე აუგნიშნე, რომ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლეები ბოლო ერთი წლის მანძილზე საკმაოდ გაამყარეს საკუთარი პოზიციები, მათა თითქმის ყველაფერი, ყველა ის ატრიბუტი ჩემდა სამწუხაროდ, რომელიც მათ აძლევს საშუალებას, რომ დაირქვან რეალურად სახელმწიფოდ. რა თქმა უნდა, ისინი არ არიან აღიარებული სახელმწიფო, მაგრამ ყველა ატრიბუტი არსებობს, დაწყებული სასამართლოებიდან, დამთავრებული ფინანსთა და სხვა ტიპის ინსტიტუციებით. აქვთ ძალიან ფანატიკურად განწყობილი, ასე ვთქვათ, პოზიციები და, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ძალიან დიდი ძალა, რომლის წინააღმდეგაც ერთმა, ორმა ან სამმა ქვეყანამ, თუნდაც გაერთიანებულად, რომ დაუპირისპირდეს, საკმარისი არ არის. ამიტომაც აქ ალბათ საჭიროა საერთაშორისო თანამეგობრობამაც განიხილოს და გადახედოს საკუთარი პოზიციები, მაგრამ ჯერჯერობით აი გუშინაც და გუშინწინაც შეერთებული შტატების თანამდებობით კოალიციური ძალების და ავიაციის მეშვეობით ხორციელდებოდა ძალიან დიდი შეტევები ისლამური ისლამისტური სახელმწიფოს დანაყოფებზე, სხვადასხვა ასე ვთქვათ მათ ადგილას მყოფ წერტილებზე და ნუ ეს იერიში საჰაერო თუ სახმელეთო სისტემატურად ტარდება, მაგრამ რეალურად ეს ისევ და ისევ საკმარისი არ არის და შედეგები ამას გვიჩვენებს.
სპენელს შევახსენებ, აგიტ მირძოევია ჩვენი სტუმარი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. ვლაპარაკობთ ისლამური სახელმწიფოს საფრთხეზე და იმ სისასტიკეზე, რასაც ისინი სჩადიან ზოგადად და კონკრეტულად კი ეზიდი მოსახლეობის მიმართ ერაყის ქურთისტანში. ჩვენ ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ახლა 9:45 სრულდება. ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის, შემდეგ კი კვლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. 9:45 სრულდება, ჩვენს ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ ასევე 2-988-327. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონი, შეგეძლება დარეკვა ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ბოლნისის სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცის პროექტირებაზე კონკურსი ცხადდება. კონცეფცია: ახალი სამუზეუმო საგანმანათლებლო სივრცე ყაჩაღიანის ობიექტზე აღმოჩენილი მასალებისა და ბოლნისის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის კოლექციების ბაზაზე შეიქმნება. დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო კომპანიებს კონკურსში მონაწილეობის მიღება და საკონკურსო წინადადების წარდგენა 2015 წლის 15 სექტემბრამდე შეეძლებათ. დღეიდან კი შვეიცარიის საკონსულოში შესასვლელად ჩაწერა და სავიზო ხადის წარდგენა ინტერნეტის საშუალებით იქნება შესაძლებელი. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პრეზიდენტს მიმართავს პატიმარ ქალთა მიმართ სასჯელის შემსუბუქებისა და შეწყალების მიდგომებს გადახედოს. სასჯელ აღსრულების მინისტრი კახა კახიშვილი კი პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორთან შეხვედრებს დღეიდან 3 აგვისტოდან შეუდგება. დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი კატარში ჩავა და შეხვდება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი 6 სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებს ირანთან შეთანხმებაზე მოსალაპარაკებლად. მალაიზიის ხელისუფლება თხოვნით მიმართავს ინდოეთის ოკეანეში ფრანგულ კუნძულ რეიუნიონის მახლობელ კუნძულებზე მცხოვრებ მოსახლეობას მეტი ყურადღება და გულისხმიერება გამოიჩინონ, თუ კიდევ შენიშნავენ რეის MH370-ის ნამსხვრევებს. მალაიზიის ტრანსპორტის მინისტრმა განაცხადა, რომ სურს გაფართოვდეს ხომალდის ნარჩენების ძვებნის ოპერაცია ოკეანის აკვატორიაში კუნძულის გარშემო. ამერიკის შტატ ნიუ-მექსიკოს ორ ეკლესიაში კი კვირას თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოქმედ და ორივე აფეთქება ქალაქ ლას-კრუსესში მოხდა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ჩემი სტუმარი კი გახლავთ აგიტ მირძოევი, ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. ვლაპარაკობთ ეზიდების ტრაგედიაზე, რომელიც ეს არის, რომელიც მოხდა, არამედ მოხდა და გრძელდება. ლაპარაკი არის საფრთხეზე და სისასტიკეზე, რომელიც მომდინარეობს ისლამური სახელმწიფოს მხრიდან და იმაზე, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად საერთაშორისო ძალისხმევისა, ის არ არის ეფექტიანი ზოგადად, სათანადოდ ეფექტიანი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, განსაკუთრებით კი ეზიდთა მდგომარეობის თვალსაზრისით. და მინდა კითხოთ, ვიდრე ეს ასეა, რაც ხდება ჰუმანიტარულ მხარეს, რაც შეეხება იმას, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მაქსიმალური რაოდენობის ადამიანების გადარჩენა. ნაწილი ადამიანების ტოვებს თავის საცხოვრებელს, მათი ერთი ნაწილი საქართველოსაც აფარებს თავს დღესდღეობით, ამაზეც მინდა აუცილებლად ბრძანოთ საუბრის დროს. მინდა კითხოთ, რამდენად ეფექტიანია, მუშაობს თუ არა ჰუმანიტარული, ასე ვთქვათ, მექანიზმი?
Ratkomunda humanitarul mecanism, pirvelii vedridan chairto, machoris, gairos, șesaba misiu, screbista rezoluție, bisapuzuaze, gairos misia, taitsko mușaoba, ca ix naramodini me banagi, bunevriu espela perivitar de bodevicet, pursirebu, vitarebași, mimdinariu dan banagi, bis gașla, sevtkvat, turcheti, ochartuli, zalanian, acti urad, de tavi sa zgronațul și erachis, kurdistani sa zgronațul zgulismob. Ასევე მიიღო ძალიან დიდი რაოდენობით ლტოლვილი და გაუწია მათ დახმარება შესაბამისი საერთაშორისო რეზოლუციების და საერთაშორისო შეთანხმებების საფუძველზე, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი საერთაშორისო ხელშეკრულებების წევრი ქვეყანაა და აქ საერთაშორისო ხელშეკრულება და ჟენევის კონვენცია საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო არაკეთილსინდისიერად ან აღარასათანადოდ იქცევა ან სურს მოექცეს ლტოლვილებს რომელიმე ქვეყნიდან, ის ყოველთვის მონახავს რაიმე საფუძველს, მათ შორის სამართლიანს. ამ შემთხვევაში საქართველომაც, თურქეთმაც და სხვა ქვეყნებმაც ძალიან დიდი ყურადღებით და გაგებით მოექცეს კიდე გამსაკითხს, ჩვენც მივიღეთ მათ შორის. Mașina care odată cu acest aviz regim i-a fost acartuelom, șeipara atobit scuadescua, cutridan zamosul il tolvilebi, ase procent italian ezidebi, oșen tvoși în procesi, sadat romelși șenvi ca uicartulebi, magra maria nase il tolvilebi sirii, dan romel sa spatron sa cartuel odres, da humanitarul pactovrivat misiebi, sa cum od gamartulat mușaoben, mi-o hedavot imisarum. Საჭიროებები გაცილებით უფრო მაღალია ვიდრე რესურსები, რომელიც იხარჯება ამ საჭიროებების და პრობლემების დასაძლევად. მათ შორის ეზიდთა თემის წარმომადგენლები გააქტიურდნენ პირველივე დღიდან და სათემო რესურსების მობილიზაცია მოხდა. მინდა გითხრათ, რომ ამ ტრაგედიამ ასევე იმ ტკივილთან ერთად, რომელსაც განვიცდით ჩვენ დღეს, მოიტანა ის წინაპირობა, რომელმაც გააერთიანა ჩვენი თემის წარმომადგენლები. Მათში დაიბადა ეს პასუხისმგებლობის გრძნობა და ძალიან ბევრმა ბიზნესმენმა, ძალიან ბევრმა რიგითმა თემის წარმომადგენელმა გაუწია მათ დახმარება, ყურადღება სხვადასხვა ფორმით, რა თქმა უნდა. და მიუხედავად ამისა, მაინც დღესაც კი არსებობს პრობლემები განსაკუთრებით იმ პირობების თვალსაზრისით, რომელშიც იმყოფებიან. აი ამ ბანაკებში არ არის სათანადოდ დაცული, ასე ვთქვათ, მთელი რიგი საკითხებისა, ხო, გიგიენური საკითხები დაწყებული, ელემენტარული პირობებით დამთავრებული. ჩვენ გვესმის, რომ საველე, ასე ვთქვათ, პირობებში უწევს ლტოლვილებს ცხოვრება, მაგრამ და ვერ ბრუნდებიან ისინი, იმიტომ რომ ის ნაწილი, ის ტერიტორია არის დაკავებული ისლამისტური, ისლამური დაჯგუფების წარმომადგენლებით და ჯერჯერობით ეს არის ევროპა ღებულობს რეალურად გახსნა საკუთარი კარები და ღებულობს ეზიდებს და უწევს მათ დახმარება შესაბამის. ანუ სურათი არის დღესდღეობით ასეთი, მაგრამ მე მინდა ერთხანს ხაზი გავუშვა, თქვენ აღნიშნეთ ეზიდების ტრაგედია, მინდა ცალსახად აღნიშნო და თქვენს მსმენელსაც შევახსენო, რომ ეს არ არის ერთი კონკრეტული თემის და ჯგუფის წინააღმდეგ განხორციელებული გენოციდი და ეს არ არის ერთი ერის ან ერთი ჯგუფის ტრაგედია, ეს არის კაცობრიობის ტრაგედია, ის რაც ხდება დღესაც და ის კადრები ნათლად გვიჩვენებს თუ რაოდენ სასტიკ ძალასთან გვაქვს საქმე და ისიც არის თავისთავად ცხადია, რომ არ გაჩერდებიან ეზიდებით, აუცილებლად საკუთარი მიზნის მისაღწევად ერთიანი ხალიფატის, ასე ვთქვათ, დასამყარებლად ისინი ძალიან ბევრ სხვა თემს მიადგებიან, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ვუყურებ ამ პრობლემას როგორც გლობალურ საფრთხეს და არა კონკრეტულად ერთი თემის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას.
უბრალოდ რადგან დღევანდელ თარიღს დაუკავშირეთ, შეიძლება მეტად ლაპარაკობთ დღეს ეზიდებზე სწორედაც. აგიტ მირზოევია ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327. ბანო აგიტ, არაერთი აქცია ჩატარდა საქართველოში, სოლიდარობის აქცია თუ შეიძლება ითქვას, რომელსაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ხასიათიც და ასევე ქსურდათ ბუნებრივია საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა, ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა და ალბათ გარკვეული პოზიციაც საქართველოს ხელისუფლებისგან. როგორი არის საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, გამოხატული და გამოცხადებული პოზიცია და გაკმაყოფილებთ თუ არა ის?
არის იცით ძართული ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პოზიცია მე პირადად მაკმაყოფილებს თუ არა ეს ერთი საკითხია, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა ასე ვთქვათ, იყოს საზოგადოებამ უნდა იყოს მთავარი დამკვეთი ამ პოზიციის. იმიტომ რომ ხელისუფლება ემსახურება საზოგადოებას, რომელმაც ის აირჩია ან დანიშნა. ამიტომაც დღეს საზოგადოებაში, რომელშიც არსებობს სერიოზული დეფიციტი ინფორმაციის და არ არსებობს დისკურსი ამ თემაზე, როგორც გლობალურ საფრთხეზე, მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია რაიმე ერთი ამ პოზიციაზე საუბარი, მაგრამ ხელისუფლება და მისი ქმედებები ცალსახად გვიჩვენებს, რომ მას აქვს მზაობა, არის ნება, რომ პირველ რიგში თავისთავად ამოლტოლვილების მიღებით მან კიდევ ერთხელ დააფიქსირა, რომ მისთვის არის მიუღებელი ძალადობა, არაერთი განცხადება იყო გაკეთებული ამის თაობაზე. მეორე, ის ოპერატიული ქმედებები, რომელიც ტარდება მაგალითად, ხო, ის ინფორმაციის საფუძველზე, რომელსაც ჩვენ ღებულობთ სხვადასხვა სიუჟეტებით, მათ შორის იმის შესახებ, თუ რომელი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება სავარაუდოდ იმყოფებოდეს მაგალითად ისლამური სახელმწიფოს მხარეს მებრძოლთა შორის და ასე შემდეგ. ნათლად მიუთითებს, რომ ხელისუფლება ზრუნავს თავიდანვე სურს აარიდოს თავი იმას, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები აღმოჩნდნენ იმ ტერიტორიაზე, არ აქვს მნიშვნელობა რომ მხარეს ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით, ხელისუფლების პოზიცია, მაგრამ ამავდროულად თუ რა სტრატეგია აქვს იმისთვის, რომ მაგალითად ამ გლობალურ საფრთხეს დაუპირისპირდეს, ხო, აი ამის შესახებ ნაკლებად გვაქვს ინფორმაცია, ხელისუფლება არ საუბრობს ამაზე ღიად და ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ ეს საუბარი დროულად, ასე ვთქვათ, თავად საზოგადოებამ მოახდინოს ამ საუბრის და დისკუსიის, ასე ვთქვათ, სტიმულირება და პროვოცირება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენს მახლობლად ქვეყნებში რომელსაც აქვს ადგილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რეალურად ჩვენ არ ვაჭარბებთ და არ ვაზვიადებთ. ახლა ისე არ გამოვიდეს, რომ ვინეიდან ჩვენს თემის წარმომადგენლებს შეეხო ეს ტრაგედია, ახლა ჩვენ გვინდა გავაზვიადოთ. მე მესმის, რომ სათუთი
არა, გაზვიადება ნამდვილად არ სჭირდება,
მაგრამ ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეს საზოგადოებამაც და ხელისუფლებამაც აი ამ გლობალურ საფრთხეებს და ჩვენ უნდა ვსაუბროვდეთ იმაზე, თუ რა რისკები შეიძლება უშუალოდ ჩვენი ქვეყნისთვის ატარებდეს აი ამ ვითარების შედეგებმა, და ჩვენ ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ ძალიან ხმამაღლა და ძალიან აქტიურად.
და არამხოლოდ ეხა უხეშად რომ თქვა, არამხოლოდ ლტოლვილთა რაოდენობა და ნაკადი არის ეს საფრთხე, რასაკვირველ უნდა მოხდეს მართლაც რეალურად გააზრება იმისი, რაც ხდება არც თუ ისე შორს საქართველოს.
და უნდა მითუმეტეს მაშინ, როდესაც არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, მუქარა პირდაპირი მესეჯები იგზავნება სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის მედია საშუალებებით, ინტერნეტ სივრცით ვრცელდება, რომ საქართველო და რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, ქვეყანა ასევე არის ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეში, მის, ასე ვთქვათ, გავლენის დამყარების სამიზნეში, და ამიტომაც ჩვენ ამაზე უნდა ვსაუბრობდეთ, ბუნებრივია. აქ სწორი აქცენტები უნდა გაკეთდეს, აქ ექსპერტული აზრები უნდა იყოს გაჟღერებული და ექსპერტებმა უნდა მიიღონ უფრო აქტიური მონაწილეობა, მაგრამ სამწუხაროდ და ესეთი ექსპერტული დისკუსიაც კი ძალიან მწირია, ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არ არის, ძალიან მწირია. თუ საიტკენ მივდივარ და რას უნდა ვაკეთებდეთ ჩვენ და რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება და მისი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტები, ამიტომაც ძალიან რთულია. და ჩვენს ხელთ არსებულ რესურსებით, ჩვენ დღეს მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ 6 საათზე ჩატარდება ეზითთა სათემო ცენტრში და უშუალოდ ტაძარში საქართველოსი წარმოდგენილი სხვადასხვა რელიგიური დენომინაციების და წევრების და ლიდერების ერთობლივი ქადაგება და ლოცვა მშვიდობისათვის, მათ შორის მოწვეულთა შორის იქნებიან ჩვენი ისლამური თემის წარმომადგენლები და ჩვენ ერთობლივად მიმართავთ ჩვენ საზოგადოებას მსოფლიოს და ჩატარდება ლოცვა მშვიდობისათვის და იმ დაღუპული ეზიდების სულების ხსოვნის და საპატივცემლოდ იქნება განხორციელებული ეს ჩვენი დღევანდელი საღამო. და ასე რომ მსურველებს გიწევთ და გთხოვთ მობრძანდეთ 6 საათზე ჩვენ სათემო ცენტრში, რომელიც მდებარეობს ჯავახეთის ქუჩაზე, ვარკეთილში, მე3 და მე4 მიკრორაიონებს შორის, ასე რომ გელით მეგობრებო.
დიდი მადლობა. აგიტ მირზოევი გახლდათ ეს ეთნოსთა შორის თანამშრომლობის და კონსულტაციების ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა გაშუქებისათვის და თქვენი ყურადღებისათვის.
მადლობთ. და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ მცირე დროს ახლა ნონა მჭედლიშვილს დავუთმობ დღევანდელ პრესას გადახედავსის.
Ну, სამთავრობო კარუსელი ნებათაღელვის გარეშე, ეს არის გაზეთ რეზონანსის ერთ-ერთი მოწინავე სტატია. ამ სტატიაში ექსპერტებიც მოსალოდნელ და ლოგიკურია თუ არა ასე აფასებენ უმრავლესობაში და ოპოზიციაშიც მთავრობაში მომხდარ ცვლილებებს და ამბობენ, რომ არ ჩინაგან საქმეთა არც შელახსრულების ახალი მინისტრისგან განსაკუთრებულ სიახლეებსა და ცვლილებებს არ ელიან. ეს არის გაზეთ რეზონანსის ერთ-ერთი სტატია, როგორც უკვე გითხარით, სამთავრობო კარუსელის თემას ეხება სხვა პუბლიკაციები სხვა გაზეთებში. რაც შეეხება დანარჩენ თემებს, მარგველაშვილმა თუ მოინდობა მთავრობა და პარლამენტი შეიცვლებაო, კითხულობთ გაზეთ ახალთაობაში. გაზეთშივე დეპუტატები რაულ ხაჯიმბას წინააღმდეგ ამ სათაურით დასტამბულ სტატიასაც წაიკითხავთ, რომელიც აფხაზეთში საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის სამზადის შეეხება. და ბოლოს გაზეთი ბათუმელები სამთავრობო ექსკურსია ხიხანის ციხეზე ბიუჯეტის ფულით. სამთავრობო შემდეგ თვითმართველობები უკანონო მითითებებს არ უნდა ასრულებდნენ, თხილის ბიზნესი პერსპექტივა მაღალმთიანი აჭარისთვის. ეს და სხვა მრავალი სტატია შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ბათუმელებში.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გადახედა დღევანდელ გაზეთებს. მასთან ერთად ბოლო ორი საათის განმავლობაში გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი. ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.